Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus aukojo verbų sekmadienio mišes, joms besibaigiant, brazilų jaunimas perdavė Lenkų jaunimui pasaulio jaunimo dienų kryžių. Toliau mūsų laidoje pokalbis su Lietuvos bažnyčios ir Lietuvos Respublikos policijos atstovais, dalyvavusiais prieš porą dienų Vatikane vykusioje tarptautinėje konferencijoje apie prekybą žmonėmis. Pabaigoje Lietuvos spaudos apžvalga. Popiežius Pranciškus vadovavo didžiąją savaitę pradedančio verbų sekmadienio liturgijai. Dalyvavo apie 60 tūkstančių žmonių, atėjusių į Šventojo Petro aikštę su palmių lapais, alyvų šakelėmis rankose. Popiežiaus vadovauta procesija prasidėjo verbų palaiminimu prie obelisko aikštės vidury. Popiežiui ir kartu procesijoje ėjusiems kitiems celebrantams šiemet verbas, pagal vietinės liaudies tradicijas pintas palmių šakas, padovanojo Šiaurės Italijos Sanremo gyventojai. Iš Sanremo taip pat procesijoje bei mišių metu šį sekmadienį popiežiaus naudotas pastoralas, jį iš alyvmedžio nudrožė kaliniai. Diakonams perskaičius viešpaties kančios evangeliją, mišių homilijoje šventasis tėvas ragino kiekvieną paties savęs paklausti, kas aš esu, savo viešpaties akivaizdoje.
Chi sono io davanti a Gesù che soffre.
Kas aš esu kenčiančio Jėzaus akivaizdoje. Viešpaties kančios evangelijoje girdėjome daug vardų, matėme daug žmonių, kalbėjo homilijoje popiežius Pranciškus. Kuriame iš jų aš atpažįstu save? Ar esu Judas, kuris išduoda viešpatį už 30 monetų? Pilotas, kuris atsidūrė sunkioje situacijoje nusiplauna rankas? Gal esu vienas iš minios, kuri renkasi Barabą? Gal esu kaip tie kareiviai, kurie tyčiojasi iš viešpaties? Ar sugebu būti kaip kirenietis, kuris nors ir pavargęs po darbų, padeda viešpačiui nešti kryžių? Ar moku būti kaip Juozapas iš Arimatėjos, tas slaptas Jėzaus mokinys, kuris su meile palaidojo nukankinto viešpaties kūną?
Dove il mio cuore? A quale di queste persone io mi assomiglio? Che questa domanda.
Kur mano širdis? Į kurį iš šių žmonių aš esu panašus? Šis klausimas mus telydi visą šią savaitę, sakė popiežius Pranciškus. Popiežiaus aukotose mišiose dalyvavo šiomis dienomis Čampino miestelėje šalia Romos vykusio pasaulio jaunimo dienų organizatorių susitikimo dalyviai. Dalyvavo taip pat jaunimo atstovai iš Rio de Janeiro ir iš Krokuvos vyskupijų su savo ganytojais kardinolais Joao Orani Tempesta ir Stanislavu Dzivišu. Pernai Brazilijoje vykusio pasaulinio jaunimo susitikimo organizatoriai perdavė pasaulio jaunimo dienų kryžių ir Dievo motinos ikoną Lenkijos jaunimui 2016 metų vasarą Krokuvoje vyksiančio pasaulio jaunimo susitikimo organizatoriams. Sveikindamas juos, Pranciškus priminė, kad prieš 30 mečius šioje aikštėje, Šventojo Petro aikštėje, popiežius Jonas Paulius II įteikė jaunimui kryžių ir paprašė jį nešti į visą pasaulį kaip Kristaus meilės visai žmonijai ženklą. Šitai prasidėjo pasaulio jaunimo dienų tradicija. Balandžio 27 dieną, sakė Pranciškus, švęsime šio popiežiaus kartu su Jonu 23 kanonizaciją. Jonas Paulius II, pasaulio jaunimo dienų pradininkas, bus jų dangiškasis globėjas.
Nella comunione dei santi continuerà ad essere per i giovani del mondo un padre e un amico.
Šventųjų bendrijoje bus viso pasaulio jaunimo tėvas ir bičiulis. Popiežius Pranciškus šią progą taip pat priminė apie jau šiais metais įvyksiantį susitikimą su Azijos jaunimu. Jei Dievas leis, sakė šventasis tėvas, rugpjūčio 15-ąją Korėjoje susitiksiu su jaunimu, dalyvausiančiu didžiajame kontinentiniame Azijos jaunimo sąskrydyje.
Balandžio 10 dieną Vatikane baigėsi antroji tarptautinė konferencija apie kovą prieš prekybą žmonėmis, kurioje buvo pakviesti dalyvauti tie, kurie tiesiogiai susidūrė su šia daugialypė problema, nors ir iš skirtingų perspektyvų. Aukšti tarptautinio ir nacionalinio policijos tarnybų vadovai ir pareigūnai, saukomis dirbantys sielovados darbuotojai, humanitarinių organizacijų atstovai. Dalyvavo taip pat prelatas Edmundas Putrimas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams, tarp savo kelionių aplankantis ir Pietų Amerikos kalėjimuose už narkotikų gabenimą sėdinčius lietuvius. Dalyvavo policijos generalinio komisaro pavaduotojas Algirdas Tončaitis ir policijos kapelionas kunigas Algirdas Toliatas. Prelatas Putrimas komentavo.
Kokia situacija? Skelbiama, kad šiuo metu yra pasaulyje apie 2,4 milijonai aukų, žmogaus prekybos aukų. Ir pelna už tą visą išeina apie 32 milijardai dolerių pelno. O išgelbėjama yra tik tai 1%. Ir štai kokia buvo konferencijos tikslas. Kad bažnyčia, policija, nepelnų siekintis organizacijos turi bendradarbiauti kartu. Kitaip nebus įmanoma išgelbėti tas aukas.
Jam antrino komisaras Stončaitis. Prekyba žmonėmis yra ne vien policijos problema, tai visuomenės problema.
Mes pamatėme, kad ją pavieniui išspręs šiandieną jau praktiškai tai yra neįmanoma. Pirmiausia, problema jinai yra socialinė, jeigu imant šalies mastu. Ir čia tikrai negali būti sprendimų, kad permest vienai policijai ar permest, sakykim, kad galėtų gal kokią savivaudą tą problemą spręsti. Mes tiesiog dar kol kas matyti savo protų neaprėpėm visos problemos rimtumą. Kažkodėl visi galvojam, kad pagrindinė prekyba žmonėmis tai yra tik tai apgaulės būdų ar kitų būdų privertimas susimti moterų prostituciją. Nieko panašaus, kadangi ir konferencijoje mes kalbėjom, kai vien nelegali transplantacija, taip, tai pelnas yra milžiniškas. Milžiniškas pelnas vien iš šito. Ir konferencijoje kalbėjom keletą šalių apimant tai metus apie 600 milijonų eurų pajamos iš nelegalios transplantacijos. Šiandieną mes pradėjom kalbėti ir tame tarpe Lietuvoje mes jau baudžiamasis bylas pradėjom kelti ir tyrimus šiandieną mes vykdom su kitomis šalimis kartu dėl atsinaujinančios vadinamos vergovės. Kai yra praktiškai žmonės paimami ir uždaromi nelegaliam darbui metų metais dešimtmečiais, kai nieko už tai nėra atlyginama. Kitas dalykas, kad šiandieną ir Lietuvoje tą patį mes jau užčiopiam problemą, kas ir kitose šalyse patikinam mūsų kolegos, tai vaikų išnaudojimas nelegaliam darbui. Tiesiog mes taipogi dabar vykdom Lietuvoje keletą ikiteisminių tyrimų, kai iš socialiai rizikingų šeimų, neturtingų kaimo vietovių šeimų vaikai yra legaliai, nelegaliai išvežami į užsienio šalis, kur jie yra priversti vokt. Pelnas iš to tai yra praktiškai skaičiuojama po narkotikų ir prekybos ginklais. Trečioj vietoj tai yra prekyba žmonėm.
Ką galėtų daryti bažnyčia, prelatas Putrimas?
Kokia yra pristatomos akcijos arba strategija per šią konferenciją? Pirmoji vietoj reikia informuoti. Įgyvendinti prevencinės programas, toliau padėti išgelbėti tuos pavergtuosius, nuskriaustuosius. Ypatingai Lietuvoj Caritas atlieka labai didžiulį darbą šiuo atveju. Tinkamai nubausti tie, kurie skriaudžia arba atlieka tokius juodus darbus, tada toliau padėti nuskriaustiesiems, kad jie vėl grįžtų arba integruotųsi į visuomenę. Tai yra didelis fizinis, emocinis, dvasinis gydymo procesas. Konferencijoje dalyvavo įvairius socialių kongregacijų atstovės, kurios priglaudžia ir padeda nuskriaustiesiems, kurie prima atitinkamai ir padeda jiems vėl integruotis į visuomenę. Dalyvavo ir popiežius Pranciškus, kuriam labai rūpi ši tema ir šią problemą. Jo kalboje jisai panaudojo kelias sykis vieną žodį – basta, tai užtenka. Turime baigti šios dienos vergystę. Ir popiežius minėjo, kad yra ne tik tai nuodėmė, bet yra nusikaltumumas prieš žmogaus orumą ir prieš žmogaus gyvenimą. Jautrus buvo pristatymas keturių moterių – Čilės, iš Vengrijos, iš Čekijos. Ir tos moterys buvusios aukos, žmogaus prekybos aukos. Ir jos išpasakojo ne tai, kas iš tikrųjų buvo atsitikė su joms, bet kaip jos išgyveno tą viską. Tapusios aukos, jos pajuto, kad jos daugiau prarado savo žmogiškumą. Jos aiškiai pasakė, kad mes daugiau nesame žmonės, nes jos buvo priversus tapti prostitutės. Tapo bejėgės, prarado viltį, prarado tikėjimą. Ir tarp ašarų jos papasakojo, kaip jos buvo kontroliuojamos. Su baime, negaudavo valgyti, mažai miego. Ir jos iš to smurto, iš to bejėgiškumo pajuto, kad jos nepajėgs pabėgti ir prašyti pagalbos. Nes jos jau pajuto savo nežmogiškumą ir galvojo, kad niekas daugiau jomis nesirūpins. Turime kolaboruoti su valdžios instancijomis, policija, bendradarbiauti su kitų kraštų policijos įstaigomis. Bažnyčia turi labiau įsijungti į šitą akciją, padėti bažnyčia, kur turi informuoti mūsų žmonės per pamokslus, melstis už aukas, informuoti jaunimą per mokyklas ir socialinę mediją. Aukos turi žinot, kad yra vietos, kur gali saugiai prisiglausti ir tada palengva po truputį integruotis vėl į visuomenę.
Kokia yra bendradarbiavimo perspektyva? Komisaras Stončaitis.
Bendradarbiavimas su bažnyčia, bent jau Lietuvos policija, tai mato milžiniškus galimybės, kadangi pirmiausia per bažnyčią šiandieną Lietuvos policija bendradarbiaudama pasiekė atokiausius, sakykim, žmonės, sąmonė jų ten, kur liktai policija neturėtų prieigimo, prie pagyvenusių žmonių, prie socialiai rizikingų šeimų. Visgi į bažnyčios žodį, kunigo žodį yra įsiklausoma ir truputį kartais visgi priimama kitaip negu valdiškos institucijos. Tiesą pasakius, aš manau, kad mes esam tik tai kelio pradžioj, bet aš matau didžiulį potencialą.
Lietuvos spaudos apžvalga. Kastantas Lukėnas.
Laikraštyje 21 amžius verbų sekmadienio išvakarėse rašoma apie Vilniaus krašto verbų ryšėjų tradicijas. Dauguma šių verbų ryšėjų gyvena keliuose nedideliuose kaimuose šalia Vilniaus, Čekoniškėse Vilniaus rajone. Verbas ryšančios moterys susibūrė į ansamblį, kaime veikia verbų ir buities seklyčia. Kunigas Vytenis Vaškelis verbų sekmadieniui skiria mąstymą, kuriame raginama malda priešintis karo grėsmei Ukrainoje. Jis sugretina Jėzaus laikų ir šiandieninės minios nepastovumą. Jeruzalėje Jėzų aukštinusi minė netrukus sukurstoma prieš jį. Panašiai, pasak kunigo, yra ir dalies Rusijos visuomenės reakcija, pritariant agresyviai šalies vadovų politikai. Trečiadienį Seime vyko spaudos konferencija Ar Seimas apgins šeimą. Konferencijos tikslas – palaikyti daugumos Seimo narių iniciatyvą papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnį, įtvirtinant jame nuostatas, kad šeima sukuriama sudarius santuoką, taip pat, kad šeima kyla iš motinystės ir tėvystės. Kovo pabaigoje nevyriausybinės organizacijos, mokslo, kultūros ir meno žmonės inicijavo kreipimąsi į Seimą, viešų laiškų ragindami apginti šeimos ir vaikų ateitį Lietuvoje. Pasak vieno iš pasirašiusiųjų kreipimąsi, teisės filosofo profesoriaus Sauliaus Arlausko, Europos Sąjungoje aiškiai pripažinta, kad šeimos politika yra valstybių narių diskrecijos klausimas. Gegužės mėnesį konferencijos organizatoriai ketina surengti visuotinį piliečių forumą diskusijoms apie šeimos ir tautos ateitį. Deja, vieniems rūpinantis sutvirtinti santuokos ir šeimos pamatus, nesnaudžia ir tie, kurie kviečių laukia sėja raugės. Tėvų ir šeimų organizacijų nariams kelia susirūpinimą kovo pabaigoje pradėtas TV3 socialinis eksperimentas Tik nesakyk mamai. Internete laidų peržiūros formaliai apdraustos įspėjimu ar žiūrintysis turi 18 metų. Socialiniuose forumuose tėvų reiškiamos nuomonės verčia suklusti. Tiesa, tai ne tie tėvai, kuriuos paviliojo televizijos žavesys ir prizai. Cituoju, šokiruoja tėvų dalyvavimas šiame sandėryje. Tai tarsi prostitucija, vaikai už galimybę laimėti piniginį prizą išstato savo kūnus ir tame versle dalyvauja jų tėvai. Nemanau, kad jauni žmonės būtų taip elgesi, jei jiems nebūtų liepę laidos organizatoriai. Kitoje nuomonėje išvelgiama potenciali grėsmė. Laidoje parodoma, kad tėvai nepajėgus kontroliuoti savo vaikų elgesio ir reikia įsikišti valstybei. Šiuo realybės šou peržengta dar viena riba, tik greičiau neteisinė, o moralinė. Laimei, kad visada padeda bent paprasčiausia priemonė – tiesiog išjungti televizorių. Bernardinuose apie šeimos pašaukimą ir maldos kelią šeimoje dalyjasi Vita ir Saulius Kulevai, studijavę šeimos ir santokos teologiją ir ruošiantis sužadėtinius parapijoje. Jie liudija, kad įsipareigojimas pranciškoniškojo jaunimo bendruomenėje padėjo ir įsipareigojimui šeimoje. Lietuvos ryto skiltyje bendraukime galime rasti įvairiausių požiūrių. Štai viena 16-metė džiaugiasi, pagimdžiusi ir auginanti vaiką, o kitame tekste kita 16-metė prisipažįsta nekenčianti savo kūdikio. Neaišku, kiek tuose tekstuose tikrų liudijimų, o kiek žurnalistinės išmonės. Tačiau ir tose skiltyse nuskamba žmogaus gyvybę ginantis balsas. Raimonda Noreikaitė piktinasi ciniškomis ir provokuojančiomis mintimis ir reiškia mane pagarbą žmogaus gyvybei. Ji atkerta į abortų šalininkų dažnai naudojamus argumentus. Ateitininkų tinklaraštyje Linas Braukyla atsako į socialinėme tinkle Facebook reiškiamus priekaištus gyvybės gynimo akcijoms ir aiškina, kodėl atkreipiant visuomenės dėmesį uždegamos žvakelės. Bandymas spręsti, kam verta gyventi, o kam ne, visada paremtas tik stipresniojo teise, bet ne teisingumu. Delfi vartuose palanki publikacija apie daugia vaikę šeimą. Penkis vaikus užauginusi psichologė Aelita Kukulskienė paneigia visuomenėje sklandančius stereotipus. Bernardinuose Šventosios šeimos kongregacijos sesuo Juozapa Živilė Mėliauskaitė dalyjasi įžvalgomis ir patirties nuotrupomis, šį kartą apie nesėkmės sėkmę. Ji pastebi, kad paauglių svajonės ir maldos dažnai sukoncentruotos į sėkmės siekį. Tačiau sesuo primena, Jėzus juk nežadėjo, kad mums seksis, žadėjo, kad mus persekios. Dievas palaimina mūsų nesėkmės, kad nesėkmė taptų sėkme. Sutikti Dievą, rašo sesuo Juozapa. Jurga Žiugždienė, pasaulinės sveikatos dienos proga, rašo apie tamsiąją sveikos gyvensenos, o ypač vadinamosios teisingos mitybos pusę. Ji su jumoro aprašo savo teisingos mitybos bandymus ir pastebi, kad pastarojo meto mada sveikai maitintis kai kuriems perauga į tikrą maniją. Ji linki, kad siekis numirti sveikam neužgoštų troškimo patekti į dangaus karalystę. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.